Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, σήμερα Κυριακή πρωί, σε αυτή την ημέρα κρίσης, το λέω και το εννοώ γιατί μπορεί να είναι αρχή των play-off, η πρώτη μέρα των play-off, αλλά πολλά θα κριθούν από σήμερα και θα καθορίσουν την πορεία των ομάδων σε αυτή την τελική προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και από την άλλη για τη σωτηρία τους. Καλημέρα σε όλους. Doom Spiro Goal με τον Σπύρο Τσάμι. Στην παρουσίαση της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Εύχομαι η αίσθηση από τα play-off, και δεν αναφέρομαι αμιγώς στην αγωνιστική διάσταση των παιχνιδιών, αλλά στο μήνυμα που θα στέλνει αυτή η αντιπαράθεση, να είναι το ίδιο υγιές, το ίδιο ελπιδοφόρο με την συγκρότηση της εθνικής ομάδας. Προερχόμαστε από την ομάδα Μια Γροθιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Μας ενθάρρυνε η παρουσία, όχι μόνο με ποδοσφαιρικό κριτήριο, αλλά γενικότερα ως δημόσια παρέα, ως δημόσια ομάδα, γιατί αυτό είναι η εθνική ομάδα, μια ομάδα ανθρώπων που εκπροσωπεί τη χώρα μας, μας ενθάρρυνε, γιατί αναφερόμαστε σε πολίτες του αύριο, σε νέους πολίτες του σήμερα και πολίτες του αύριο, που έδειξαν αλλοβοήθεια, αυτοεκτίμηση, το λέω και το εννοώ, αλληλοεκτίμηση, και ψάχνουν την περαιτέρω διάκριση. Αυτή η αγωνιστική διάκριση είναι σημαντική, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τα άλλα μηνύματα της παρουσίας τους, της παρουσίας αυτής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, που είναι άκρως ενθαρρυντικά, ειδικά για το ποδόσφαιρο, γενικότερα για την κοινωνία μας. Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν, μπορούμε να το πούμε και έτσι, οι τέσσερις μεγάλοι. Έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και χαίρομαι γιατί φιλοξενούν στην τηλεφωνική γραμμή έναν προπονητή που τους γνωρίζει πολύ καλά όλους τους, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου. Κύριε Γρηγορίου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Παρακαλώ πολύ, χωρίς αρχική ερώτηση από μένα για ένα από τα δύο παιχνίδια, από πού θέλετε να ξεκινήσετε την αναφορά σας, γιατί ξέρετε τα play-off είναι και μια αυθόρμητη διαδικασία απολογισμού όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Παρακαλώ.
Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κατεψοχήν ντέρμπι που λέγεται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μιας και μιλάμε για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας και που ουσιαστικά μπορεί να κρίνει από σήμερα σχεδόν τον τίτλο. Νομίζω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια πρόκληση, θα έλεγα, και η πρόκληση δεν είναι μόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος, είναι και το ότι μέσω της κατάκτησης του πρωταθλήματος θα είναι του χρόνου και σε league phase για το Champions League, οπότε
βέβαια,
αυτό,
ναι.
Αυτό το κίνητρο δίνει έτσι πολύ μεγάλο, να πω, ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί είναι λίγα τα παιχνίδια. Είναι 6 παιχνίδια και μέσα σε 6 παιχνίδια θα κριθεί και ο πρωταθλητής και βέβαια οι υπόλοιπες 6. Άρα λοιπόν δεν χωράει λάθος για κανέναν, για καμία από τις ομάδες αυτές, και προφανώς η πρώτη αγωνιστική πάντα σε play-off παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντική.
Γνωρίζετε πολύ καλά οι δύο αντίπαλοι, γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας πώς παίζει ο άλλος. Αυτό είναι αναπόφευκτη πραγματικότητα, αναπόφευκτη συνθήκη μετά από ένα ολόκληρο πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται σε λίγο. Αυτό όμως δεν αναιρεί τις ιδιαίτερες προσαρμογές των δύο προπονητών. Περιμένετε κάτι τέτοιο σήμερα?
Περιμένω ότι εκτός ότι γνωρίζονται πολύ καλά, εγώ θα έβαζα άλλο ένα ερωτηματικό γιατί είναι σχεδόν σαν επανέναρξη του πρωταθλήματος. Όχι σχεδόν, επανέναρξη του πρωταθλήματος, αν και οι δύο συγκεκριμένοι αντίπαλοι έχουν 17 μέρες απόσταση από το τελευταίο τους παιχνίδι, εν αντιθέσει με τον ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που έχουν 21, αν δεν κάνω λάθος, μέρες.
Ακριβώς, ναι, ναι. Παιχνίδι.
Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα κενό, πάντα είναι ερωτηματικό και για εμάς τους προπονητές, αλλά γενικά για όλο τον οργανισμό, το πώς θα επανεμφανιστεί η εκάστοτε ομάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιο βασικό είναι αυτό. Και βέβαια, τα τεχνικά σημεία του παιχνιδιού εννοείται ότι αλληλογνωρίζονται.
Κύριε Γρηγορίου, με συγχωρείτε. Αυτός είναι ένας γενικός τρόπος θεώρησης αυτών των παιχνιδιών από τους προπονητές, το είπατε κι εσείς. Όμως εδώ μπορούμε να εξειδικεύσουμε αυτές τις παρατηρήσεις με κριτήριο το έμψυχο δυναμικό των ομάδων, τον τρόπο που έπαιξαν φέτος και αυτό που έχουμε κατανοήσει από τις αντιδράσεις τους στις κρίσιμες στιγμές.
Ναι, κάνοντας αναδρομή σε όλη τη χρονική περίοδο της φετινής σεζόν, θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα η οποία έδειξε την πιο μεγάλη σταθερότητα σε μεγάλα χρονικά σημεία του πρωταθλήματος. Και γι' αυτό δικαίως βρίσκεται και στην πρώτη θέση. Όλες οι άλλες ομάδες είχαν σκαμπανεβάσματα, αρκετά σκαμπανεβάσματα και ο Ολυμπιακός είχε. Ας μην το ξεχνάμε, κύριε Τσέμε, ότι δεν ξεκίνησε πολύ καλά το πρωτάθλημα.
Ήταν κοινή συνθήκη αυτή η αστάθεια, βεβαίως.
Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτός ο οποίος ουσιαστικά βρήκε την σταθερότητα κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μπορούσε και έπαιρνε τα αποτελέσματα τα οποία ήθελε, κυρίως από μικρομεσαίες ομάδες, γιατί φέτος θα πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στο ότι ήταν μια σεζόν με τις πιο μεγάλες εκπλήξεις που μπορεί να έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ενώ ότι όλοι οι μεγάλοι και για τους τέσσερις που αναφερόμαστε για τα play-off υπέπεσαν σε βαθμολογικές απώλειες από ομάδες μικρομεσαίες, επαναλαμβάνω. Ναι. Αφήνουμε τα ντέρμπι στην άκρη και πιάνουμε το ότι όλες αυτές οι ομάδες είχαν σοβαρές απώλειες βαθμολογικές από ομάδες που δεν το περιμένανε.
Θέλω παρακαλώ πολύ να σταθούμε για μια στιγμή εδώ, γιατί αναζητούμε την ισοτιμία εντός γηπέδου. Αυτό είχε αιτία του την κακή μέρα της εξορισμού μεγάλης ομάδας, της ιστορικά, με ιστορικό κριτήριο μεγάλης ομάδας, ή την ενίσχυση και την ετοιμότητα των μικρότερων ομάδων φέτος.
Είναι ένας συνδυασμός. Και θα πω είναι ένας συνδυασμός. Εγώ θα ξεκινήσω αρχικά από το κομμάτι το ότι στη διαιτησία πλέον με το VAR και με όλα αυτά τα οποία πλέον εισέρχονται και με το technology που μπαίνει ουσιαστικά από τώρα, υπήρχε έτσι μια ισοτιμία, θα έλεγα, όσον αφορά τις αποφάσεις, που επέτρεπε να διεκδικήσει ο μικρομεσαίος αποτέλεσμα από τους μεγάλους. Από εκεί και ύστερα θα ήθελα να τονίσω ότι πάντα, όταν υπάρχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο εντός τριών ημερών να μπορέσεις να ξαναβρεις την ίδια ενέργεια και να βρεις το ίδιο κίνητρο για να αντιμετωπίσεις την ομάδα την επόμενη μετά από μια ευρωπαϊκή παρουσία. Μετά από μια ευρωπαϊκή βραδιά. Συν το ότι πλέον και στις μικρομεσαίες ομάδες, εκτός ότι έχουν ανέβει τα budget και τα roster, θα έλεγα ότι γίνεται σχετικά καλή δουλειά και στην ανέβρεση ποδοσφαιριστών, ανάλογα βέβαια με τα οικονομικά του εκάστοτε συλλόγου. Αλλά πλέον βλέπουμε ότι έρχονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά μπορούν και δείχνουν πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με πιο χαρακτηριστικό, εγώ θα έλεγα στην ομάδα που ήμουν κιόλας, και για τον Πεταγόρ και για τον Κεφαλίλη, οι οποίοι είναι δύο ποδοσφαιριστές που πήραν και μεταγραφή, ο ένας για τον Ολυμπιακό και ο άλλος για τον ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνουμε μέσω αυτού που σας λέω το ότι γίνεται καλό σκάουτινγκ και στις μικρομεσαίες ομάδες και πλέον έρχονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά έχουν ανεβάσει το επίπεδο των μικρομεσαίων ομάδων.
Βεβαίως, αλλά θέλω να σταθώ στο αρχικό που είπατε, στην παρουσία του VAR, γιατί όσο και αν τονίζουν πολύ ότι διακόπτει το ρυθμό του παιχνιδιού και ότι το VAR καλύτερα να μην υπάρχει, αυτό δεν είναι σωστό. Αν αναζητούμε την ουσία και τη δικαιοσύνη, θα κάνουμε υπομονή για την διακοπή μέχρι την σωστή απόφαση, παρά να δημιουργούνται έκρηφες καταστάσεις και παρά να δικούνται ομάδες με την αδυναμία αδυναμία, όχι πάντα αδυναμία, τέλος πάντων, των διαιτητών να μην δώσουν τη σωστή απόφαση. Το VAR είναι αναγκαίο μέσο.
Εγώ ήμουν ανέκαθεν υπέρμαχος από την πρώτη στιγμή του VAR.
Έτσι.
Στην πορεία κιόλας νομίζω ότι δικαιώθηκα για αυτή την υποστήριξή μου σαν αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε live στιγμή να παίρνεις τη σωστή απόφαση. Υπάρχουν λεπτομέρειες και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που και μέσω του VAR ακόμα δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει μια φάση πολλές φορές.
Μα πόσο μάλλον απόντως του VAR, έτσι.
Έτσι, αυτό λέω. Άρα λοιπόν το VAR ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν λίγο και για να επιτρέπει σε όλες τις ομάδες να μπορούν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα ανεξαρτήτου δυναμικότητας.
Ας μιλήσουμε για τα δύο σημερινά παιχνίδια. Με Κοστούλα και Έλκα Αμπή στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού. Το 4-2-3-1 δεν αλλάζει. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει τα δικά του ερωτήματα για την ενδεκάδα, όπως φανερώνουν τα ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων της ΕΡΑΣΠΟΡ. Τρεις θέσεις διεκδικούνται για την σημερινή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Του Center Four μεταξύ Σβιντέρσκι και Ιωαννίδη, του κεντρικού μέσου μεταξύ Μαξίμοβιτς και Τσέριν και του Στόπερ μεταξύ Πάλμερ Μπράουν και Γετβάη. Πώς θα κυλήσει το παιχνίδι?
Νομίζω ότι η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Ολυμπιακός θα είναι αυτός ο οποίος θα πιέζει. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθεί να βρει τις δικές του στιγμές, να αντέξει αρχικά την πίεση που θα ασκήσει ο Ολυμπιακός και μετέπειτα να μπορέσει να βρει τις δικές του επιθετικές στιγμές. Κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να του επιτρέψει να το κάνει αυτό, γιατί ενδεχομένως να βρει παραπάνω χώρους, μιας και εννοείται ο Ολυμπιακός ότι θα θέλει τη νίκη και ουσιαστικά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό να τελειώνει την υπόθεση πρωτάθλημα από σήμερα.
Η λογική παγορεύει λόγω της έδρας ότι φαβορεί ο Ολυμπιακός. Απαντάτε καταφατικά σε αυτό εσείς?
Βέβαια, φαβορεί ο Ολυμπιακός και όχι μόνο λόγω έδρας και λόγω της εικόνας μέχρι τώρα. Αν κρίνουμε από την εικόνα που έχουν και οι δύο ομάδες, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που είπαμε στην αρχική μέρα της συζήτησης μας, κύριε Τάμι, είναι ότι έχει δείξει μεγάλη σταθερότητα, έχει δείξει ότι γνωρίζει πώς να παίρνει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει κάτω και από δύσκολες συνθήκες, θα έλεγα, και ενδεχομένως να προσπαθήσει να κάνει πάλι το ίδιο, μιας και είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι και ειδικά η πρώτη αγωνιστική των play-off να ξεκινάς με νίκη και έχοντας 7 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο της βαθμολογίας, καταλαβαίνετε τι όθηση θα δώσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Βέβαια, και αυτό συνεπάγεται και ένα περιθώριο που έχει ο Ολυμπιακός για ενδεχόμενο στραβοπάτημα σήμερα, βαθμολογικά.
Ναι. Σε αντίστοιχη περίπτωση, όχι ότι θα απολέσει το πλεονέκτημα που έχει για το πρωτάθλημα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αντίστοιχα, όμως, θα έλεγα ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, κυρίως για τη δεύτερη θέση, δεν θα έλεγα για την πρώτη θέση, γιατί η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη και δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί σε παιχνίδια. Αλλά στην προσπάθεια που θα κάνει ο Παναθηναϊκός για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού το να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα, τόσο δε μάλλον μία νίκη.
ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν το άλλο παιχνίδι, το άλλο ντέρμπι της ημέρας. Θέλω να σταθώ στο ερωτηματικό που υπάρχει για τη θέση του θεματοφύλακα στο ΠΑΟΚ. Κοτάρσκι ή Παυλέγκο θα υπερασπιστούν την αιστεία του δικεφάλου στο γήπεδο της ΑΕΚ. Η απουσία του Κοτάρσκι, υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, είναι μια παράμετρος που έχει, που παίζει το δικό της σημαντικό ρόλο. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ είχε συνηθίσει να έχει τον τερματοφύλακά του ως άλλο αμυντικό στη φετινή περίοδο. Ο ΠΑΟΚ έδωσε μαθήματα αστάθειας από τις ομάδες που ήταν οι πλέον ασταθείς φέτος. Δεδομένη η μισοπιθετική ικανότητα του ΠΑΟΚ, αλλά η αστάθειά του πίσω στην άμυνα ήταν χαρακτηριστική. Πώς θα κυλήσει το παιχνίδι, πώς θα παίξουν δύο ομάδες?
Εγώ βλέπω μια ανάλογη εικόνα με αυτά τα οποία τόση ώρα αναφέρουμε για το μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να ανοίξει το σκόρ. Η ΑΕΚ θα είναι αυτή και λόγω έδρας βέβαια και λόγω βαθμολογικής θέσης, η οποία θα προσπαθήσει να μπει από την αρχή για την κατάκτηση των τριών βαθμών. Ο ΠΑΟΚ θα το διαχειριστεί πιο έξυπνα το παιχνίδι και σε αυτό το μοτίβο στο να βρει χώρους για να μπορέσει να χτυπήσει σε μετάβαση από άμυνα σε επίθεση, αν και μας έχει δείξει ο συγκεκριμένος προπονητής ότι αρέσκεται στο να πιέζει ψηλά ακόμα και σε ντέρμπι.
Βεβαίως, ναι.
Οπότε αναμένουμε γι' αυτό, σας λέω κύριε Τσάμι, ότι θα πρέπει να αναμένουμε την εικόνα και την φιλοσοφία που θα έχουν για τα σημερινά παιχνίδια οι προπονητές, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Με την έννοια ότι είναι, θα έλεγα, χωρίς ανάσα τα παιχνίδια, γιατί έξι παιχνίδια και να είναι πάρα πολύ λίγα για να μπορέσει να καθορίσει την θέση που θα καταλάβει ο καθένας στον βαθμολογικό πίνακα.
Βέβαια, και εκτός αυτού, στην συγκεκριμένη συγκυρία, τα play-off που είναι στιγμή αλήθειας για τις ομάδες, παίζει ρόλο και ο ψυχολογικός παράγοντας. Θέλω να απλοποιήσω το ρέθισμα το επόμενο που θα σας δώσω. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των δύο ομάδων για τα οποία έχουμε βεβαιωθεί στη φετινή περίοδο. Βρισκόμαστε στην κορύφωση της περίοδου. Για τις δύο ομάδες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ποια είναι?
Πλεονεκτήματα για την ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι ο πλουραλισμός, ο επιθετικό της κομμάτι. Δηλαδή έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να σκοράρουν. Από την άλλη, αντίστοιχα, τα μειονεκτήματά της είναι ότι είναι πιο ευαλωτή ανασταλτικά, ειδικά σε ανοιχτό γήπεδο. Έχει θέματα, δεν έχει την ίδια ταχύτητα στην οπισθογραμμή της. Και είναι κάτι το οποίο μπορεί να καθορίσει την μοίρα ενός παιχνιδιού.
Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ.
Αντίστοιχα για τον ΠΑΟΚ, ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δέχεται πολύ εύκολα τον φέτος. Και αντίστοιχα δεν μπορεί να σκοράρει και τόσο εύκολα, με την έννοια ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια δυσκολεύεται. Παρ' όλα αυτά όμως, γι' αυτό αναμένουμε να δούμε το σκεπτικό των προπονητών, το τι θέλουν να κάνουν σαν αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν είναι ότι πάμε για νίκη και εννοείται ότι πιέζουμε από την αρχή ψηλά ή ότι το διεκδικούμε αλόγιστα. Μπορεί να έρθει αυτή η νίκη μέσω μιας τακτικής η οποία να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της κατάστασης που βρίσκεται η ομάδα μας.
Παρατήρησα φέτος σε πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ ότι έχει αυτούς τους παίκτες του ΠΑΟΚ, τους μεσοεπιθετικούς, να πάρουν το παιχνίδι, όπως λέμε και κατά το κοινό λεγόμενο, να πάρουν το παιχνίδι πάνω τους και να βγάλουν την ομάδα από τη δύσκολη θέση.
Ναι, βρήκε λύσεις ο ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά και βρήκε και λύσεις από, θα έλεγα, από τους ποδοσφαιριστές έκπληξη όπως είναι ο Σαμάτα.
Βεβαίως.
Να το αναφέρουμε κιόλας, γιατί σε όλο το χρονικό διάστημα πλην των τελευταίων 2-3 μηνών ήταν ένας ποδοσφαιριστής, όχι που είχε αμφισβητηθεί. Κυρίως είχε βγει το κριτήριο του κόσμου για την ποιότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα για τον προπονητή. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι ο Ζήφκοβιτς δεν κάνει ανάλογη χρονιά. Γενικά μπορεί να έχει λύσει στο μεσοεπιθετικό και κυρίως έχει πάρει αρκετά γκολ από τον Καμαρά, να μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή από ένα χαφ που έρχεται από πίσω. Βρίσκει λύσεις στο μεσοεπιθετικό, δεν βρίσκει λύσεις στο αμυντικό του κομμάτι ο ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό λέω ότι και το κομμάτι της τακτικής και η διαχείριση του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουν οι δύο προπονητές το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι έχει διαφορά.
Ακριβώς. Το έχετε πει, ήδη και εσείς, το ανέφερα και εγώ αφόρμητα σε αρκετά σημεία της σημερινής μας συζήτησης, την απουσία της αμυντικής σταθερότητας, την παρουσία, την ύπαρξη κενών στην άμυνα του ΠΑΟΚ, φωνάζει κατά το κοινό λεγόμενο η ανάγκη παρουσίας ενός ψηλού αμυντικού, κεντρικού αμυντικού στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σαφές.
Ναι, προφανώς και δεν είναι και μόνο θέμα ύψους. Εγώ θα έλεγα ότι είναι γενικά η τακτική στην αμυντική προσήλωση. Δέχεται ο ΠΑΟΚ γενικά, έχει δεχτεί φέτος αρκετά κρύα, αστεία. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει και ο προπονητής ο ίδιος.
Ναι, γκολ. Ναι.
χωρίς να είναι η απαραίτητη πίεση από τον αντίπαλο για να δεχτεί αυτά τα γκολ. Και ξέρετε ότι οι λεπτομέρειες καθορίζουν την έκβαση ενός παιχνιδιού και την ψυχολογία ενός παιχνιδιού. Δηλαδή, από μια λεπτομέρεια μπορεί να αλλάξουν τα πάντα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Και δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, σε αρκετά παιχνίδια έχει συμβεί αυτό και έχει αλλάξει αρνητικά και η ψυχολογική κατάσταση των παιχτών, αλλά κυρίως η αγωνιστική κατάσταση, γιατί όταν δέχεται εύκολα γκολ, καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ψυχολογικά κάτι το οποίο επιβαρύνει τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού.
Μάλιστα.
Έχει ενδιαφέρον όμως, κύριε Τσάμι, να δούμε αυτό που σας είπα, ότι πλέον δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς υπήρχαν πάρα πολλοί διεθνείς που έλειπαν όλο αυτό το διάστημα και δεν ήταν εύκολο για τους προπονητές να δουλέψουν ακριβώς όπως θα θέλανε, είτε να βελτιώσουν σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού που οι ίδιοι έκριναν ότι χρήζουν βελτίωση. Είναι όμως κάτι το οποίο, το ερωτηματικό που επαναλαμβάνω, χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια, χωρίς να έχει προκύψει παιχνίδι πριν τρεις μέρες, να δούμε την αγωνιστική κατάσταση και των τεσσάρων ομάδων.
Αυτό είναι μια ενθαρρυντική συνθήκη, θα λέει κανείς, για το γεγονός ότι θα εμφανιστούν, αυτό επαγορεύει λογική, οι ομάδες αφοσιωμένες στα σημερινά τους παιχνίδια. Και αυτό είναι προϋπόθεση για να δούμε ακόμα και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είναι ντέρμπι ούτως ή άλλως το αναπάντεχο καραδοκί. Και εύχομαι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ λοιπόν σήμερα, εύχομαι να δούμε ενδιαφέροντα παιχνίδια, ενδιαφέροντα ντέρμπι, χωρίς παρατράγουδα, και υπάρχουν συνθήκες να συμβεί αυτό. Μακάρι.
Υπάρχουν συνθήκες να συμβεί αυτό και να μείνουμε ότι μετά από αυτή την επιτυχία, όχι όμως μόνο την επιτυχία, μετά από αυτό το οποίο μας έδειξε η Εθνική, νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να μπορέσουμε να βρούμε αυτό το οποίο θέλουμε τόσα χρόνια για να αλλάξουμε το μοτίβο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Ακριβώς, και ας μην αποδειχθεί αυτή η περίοδος άλλη μια χαμένη ευκαιρία, γιατί για παράδειγμα η μέγιστη επιτυχία του 2004 ήταν, την κάναμε από ευκαιρία, ολκής χαμένη ευκαιρία, γιατί δεν φροντίσαμε να συγκροτήσουμε την ποδοσφαιρική οικογένεια όταν μας έδειξε η Εθνική Ομάδα ότι έστω και με στοιχειώδη συγκρότηση και οργάνωση μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.
Έτσι ακριβώς, και να μείνουμε στο γεγονός ότι για πρώτη φορά η Εθνική Ομάδα, οι εθνικές ομάδες θα έχουν πλέον το δικό τους σπίτι, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει αυτή η αναγέννηση που θέλουμε όλοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως στην εθνική μας ομάδα.
Μιχάλης Γρηγορίου, πάντα κέριος και σαφής, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ.
Να διευκρινίσω εδώ ότι η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια των παιχνιδιών της φάσης των play-off, η διαφορά λοιπόν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι τα παιχνίδια της πρώτης τετράδας της Super League 1 και μόνο αυτά θα γίνουν με τεχνολογική ενίσχυση σε θέματα διαιτησίας, καθώς θα εφαρμοστούν το ημιαυτόματο offside και η goal line technology. Γι' αυτό άλλωστε στους ορισμούς της η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για πρώτη φορά έχει συμπεριλάβει και έναν επιπλέον διαιτητή που είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή των νέων συστημάτων. Ο Φωτιάς λοιπόν θα είναι στο πλευρό της ομάδας του Γερμανού Φέληξ Μάριχ, που ορίστηκε στην ΟΠΑΠ Αρένα στην Αγία Σοφία, στο ύπο της Αγίας Σοφίας, να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Και ο Τζίλος στο ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Καρισκάκι, υποστηρίζοντας την ομάδα λοιπόν του Σλοβαίνου, του Ράντε Ομπρένοβιτς, του διαιτητή του παιχνιδιού. Συμφωνήσαμε και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, το επαγορεύει η λογική άλλωστε, δεν μπορείς να διαφωνήσεις με αυτό. Και σκεπτόμενος τις έκριθμες καταστάσεις του παρελθόντος, όταν οι ασαφείς διαιτητικές αποφάσεις δημιούργησαν επεισόδια και ένταση, έβρωτα λοιπόν λέμε, καλώς ήρθε η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Ντουμπ Σπυρογκόλ συνέχεια αυτό το κυριακάτικο πρωινό. ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελευρής στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός, η λογική του επαγορεύει, είναι πιο κοντά από τις υπόλοιπες ομάδες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Χθες αναδείχθηκε κυπελούχος στο βόλεϊ. Θα ρίξει πως στην γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, στα τμήματα του Ολυμπιακού έχουν βαλτηθεί να βάλουν κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων, όπου κεράκια ή αλλεπάλληλες επιτυχίες. Δεν προαναγγέλω την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στην ορθολογική σκέψη σας. Είπα ότι είναι φαβορή, Μην μου καταλογίσετε ότι ανέδειξα πρωταθλητή αυτό το πρωινό εδώ από το μικρόφωνο της Ερασπορ. Χθες λοιπόν στους Κωστακιούς της Άρτας, στο κλειστό γυμναστήριο τους Κωστακιούς της Άρτας, και το τονίζω γιατί είναι καλό σημαντικά ποδοσφαιρικά, γενικότερα αθλητικά γεγονότα να συμβαίνουν σε επαρχιακά γήπεδα, γιατί υπάρχουν πλέον σε πολλές επαρχιακές πόλεις και σε πολλά νησιά οι εγκαταστάσεις να φιλοξενήσουν τελικούς και σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Και επιχείρημά μου είναι η αθρώα προσέλευση των θεατών των επαρχιακών πόλεων. Αυτό σημαίνει ότι διψούν για αθλητικό θέαμα. Υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις, όπου τυπικές προϋποθέσεις οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Μακάρι λοιπόν να φεύγουν από την πρωτεύουσα, γενικότερα από την Αττική, αυτές οι μεγάλες αθλητικές στιγμές. Χθες λοιπόν στην Άρτα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-1 σετ, 25-21, 25-17, 30-25, 25-21 σε 113 λεπτά. Ποιος τα 25-21, 25-17, 20-25 και 25-21 τα σετ. Με συγχωρείτε για το προηγούμενο λάθος. Παρόν σε αυτό το Final Four του Κυπέλου ήταν και η ομάδα βόλεϊ του Όφη. Ο Γιάννης Καλμαζίδης είναι ο προπονητής της και θα αναζητήσουμε μια ψύχρεμη και ουσιαστική ματιά, όπως πάντα μας συνηθίζει να καταθέτει ο ίδιος, αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας.
Καλημέρα από μένα.
Παρακαλώ πολύ, έχουμε κάποιες ιδιαίτερες παρατηρήσεις για το Final Four τεχνικού περιεχομένου, τεχνικού χαρακτήρα.
Παρατηρήσεις, ναι, έχουμε. Θα έλεγα, υπήρχαν και κάποιες μικρές εκπλήξεις, αλλά την άμα υπήρχε και το αναμενόμενο.
Όπου εκπλήξεις...
Εκπλήξεις ήταν η παρουσία δική μας, θα έλεγα. Μία νεοφώτιστη ομάδα να καταφέρνει και φτάνει στον ημιτελικό στο Final Four. Είναι μία έκπληξη. Και αυτός είναι και ο σκοπός του κυπέλου, έτσι πως είναι το φορμάτ παγκοσμίως. Έχει ένα επιπλέον, ένα επιπλέον βαθμό έκπληξης. Γιατί το έχουμε δει και στο αγγλικό ποδόσφαιρο, το έχουμε δει σε διάφορα κύπελα.
Σωστά, γιατί στο κύπελο η τύχη κρίνεται συνήθως σε ένα παιχνίδι, άρα αυτό συνεπάγεται και βάσιμη ελπίδα για το outsider, όχι για το φαβορί μόνο.
Έτσι, ακριβώς έτσι είναι το κύπελο. Και θα έλεγα, βρεθήκαμε σε αυτή την διοργάνωση. Θέλαμε να φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, αλλά ο Ολυμπιακός, ο σοβαρός Ολυμπιακός, εμφανίστηκε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος με την ποιότητα που έχει και δεν μας άφησε περιθώρια να ζήσουμε ακόμα ένα όνειρο. Αλλά το παλέψαμε, προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο τελικό. Αλλά η ποιότητα του Ολυμπιακού δεν μας το επέτρεψε αυτό.
Με όπλα του Ολυμπιακού το είδα και στο χθεσινό τελικό και το λέω ταπεινά, γιατί δεν είμαι εξειδικευμένος στα τεχνικά θέματα του βόλεϊ, αλλά νομίζω ότι ήταν ορατό και διακειμένο οφθαλμού ότι όπλο του Ολυμπιακού ήταν στον τελικό χθες το σερβίς και το μπλοκ και είχε και μια ισχυρή προσωπικότητα ο Καναδός, ο ακραίος, ο Γκόρντον. Είναι έτσι?
Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι είναι ο Γκόρντον Πέριν. Χθες στο τελικό ανέλαβε αυτός το μεγάλο, τράβηξε την ομάδα στις πλάτες του. Στον ημιτελικό με εμάς ανέλαβε ένας άλλος Αθανασίεβιτς, ένας πολύ πολύ μεγάλος παίκτης παγκοσμίως κλάσης, των κόσμιας κλάσης. Έχουν πολλούς στην ομάδα, γι' αυτό είναι και σε αυτή την κατηγορία, γι' αυτό έχουν προχωρήσει και στο Champions League αρκετά, φτάσαν στους 8. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει μπροστά οποιοςδήποτε από τους γνωστούς αθλητές και να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού.
Συμφωνείτε ότι το σερβίς και το μπλοκ ήταν τα κυριόπλα του χθες στον τελικό?
Ναι. Όλα τα θύματα και στο βόλεϊ είναι πολλά που πρέπει να λειτουργήσουν. Σίγουρα κάποιες στιγμές φαίνεται ένα στοιχείο λίγο περισσότερο από το άλλο, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία, το μπλοκ με την άμυνα, η υποδοχή, είναι πολύ σύνθετο το άθλημα και σίγουρα αυτό που βλέπουν οι περισσότεροι θεατές είναι είτε στην εκτέλεση της επίθεσης είτε στο σέρβις που καταφέρνει και κάνει άσους.
Από την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε, με συγχωρείτε, ότι και ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλά. Δηλαδή σε αυτό το Final Four έδειξε μια ωριμότητα που πολλά μέλη της οικογένειας του Βόλεϊ δεν την περίμεναν. Δηλαδή ανέδειξαν αυτήν τη σταθερότητα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει περιθώρια, νομίζω, ακόμα περαιτέρω βελτίωση.
Ναι. Έχει.
Σε ποιους τομείς?
Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει βελτιωθεί πολύ από την αρχή του πρωταθλήματος. Έχει κάνει κάποιες ενισχύσεις στο κέντρο, με τους κεντρικούς δηλαδή. Έχει δυναμώσει εκεί πέρα. Αλλά αποτελείται και από 2-3 νεαρότερα παιδιά, Ελληνές, που ο Μούχλιας, ο Γαλιώτος, που δείχνουν ότι όλο και περισσότερο οριμάζουν και παίρνουν μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα, και αυτό φαίνεται όταν πάει καλή ομάδα, ότι έχουν βελτιώσει την απόδοσή τους και γι' αυτό βρέθηκαν σε αυτή τη θέση, κατάφεραν να κερδίσουν τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και βρέθηκαν στο τελικό. Αλλά η ποιότητα του Ολυμπιακού δεν τους άφησε περιθώρια να...
Είστε προπονητής του Όφη, εκεί στην επαρχία, ειδικότερα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, γενικότερα στην ελληνική επαρχία. Υπάρχει χάρισμα, υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν νέα παιδιά που μπορούν να εμφανιστούν μελλοντικά ως ολοκληρωμένοι παίκτες?
Βέβαια υπάρχουν. Παντού υπάρχουν παιδιά, παντού υπάρχουν και παιδιά που ενδιαφέρονται, τους αρέσει ο αθλητισμός, είτε είναι στο βόλι, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Απλώς είναι στο χέρι των ομοσπονδία, των διοικήσεων, των προπονητών, να μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε και να αναδείξουμε τα ταλέντα. Αλλά παιδιά υπάρχουν παντού. Το κομμάτι της εκπαίδευσης και της δομής πρέπει να το φτιάξουμε εμείς.
Μακάρι και να τους προωθήσετε ως αθλητές και γενικότερα ως πολίτες, γιατί χρειαζόμαστε συγκροτημένους αθλητές πολίτες για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Τις άδειες νύχτες όλοι μιλούσαν για τη βροχή. Για μας η ελπίδα και η αγάπη είχαν χαθεί. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. τις άδειες νύχτες όλοι γελούσαν με τα παιδιά. Στα κρύα μας χέρια δεν είχε λύπη μήτε χαρά. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι για ουρανό. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι για ουρανό. Τις άδειες νύχτες βλέπαμε στο όνειρο μια ακρογιαλιά. Τον ήλιο ελεύθερο, τα μάτια όμορφα και λαμπερά. Τώρα τον ήλιο μας όλα τα σύννεφα τον κυνηγούν. Τώρα τα μάτια μας βλέπουν τη θάλασσα και δεν μιλούν. Τώρα τον ήλιο μας όλα τα σύννεφα τον κυνηγούν. Τώρα τα μάτια μας βλέπουν τη θάλασσα και δεν μιλούν. Τις άδειες νύχτες ονειρευόμαστε μια ακρογιαλιά. Τον ήλιο ελεύθερο, τα μάτια όμορφα και λαμπερά.
Όχι, γλυκιά μου, Αρλέτα, άσε με να τελειώσω τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, αφήστε με να λέω. Πάμε στο ναύπλιο, υπάρχει σοβαρός λόγος να συμβεί αυτό. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη ή θα αρχίσει σε λίγο. Θα μας τα πει αυτά η Βίκη Σπύρου, συνάδελφος. Μαραθώνιος αφιερωμένος, προσέξτε, στην ενδοοικογενειακή βία. Βίκη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, Σπύρο, από το όμορφο ναύπλιο, αυτή την πραγματικά μαγική πόλη. Που εγώ τουλάχιστον έτσι έχω μαθητικές μνήμες και νομίζω πως όλοι μας έχουμε γνωρίσει τον Ναύπλιο μέσα από τις μαθητικές εκδρομές. Βέβαια έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε.
Σε ανεπίσημα καλυστία, σε ανεπίσημα καλυστία αναδεικνύεται η ωραιότερη πόλη της Ελλάδας.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Και με κάθε ευκαιρία έτσι μπορούμε να την επισκεπτόμαστε και ένα τέτοιο γεγονός σαν αυτό το σημερινό, ο ένατος μαραθώνιος του Ναύπλιου, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας. Και πολύ περισσότερο για τους δρομείς οι οποίοι βρίσκονται εδώ, να απολαύσουν αυτή τη μοναδική ομορφιά. Ένας μαραθώνιος όπου οι δρομείς τρέχουν δίπλα από τη θάλασσα. Τι να πω τώρα, τα περισσότερα θα μας τα πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Ορφανός που είναι δίπλα μας.
Κύριε Ορφανέ, καλημέρα.
Λοιπόν, ζούμε πραγματικά το δικό μας έτσι, αθλητικό όνειρο εδώ και το να είμαι δίπλα
Βίκυ, οι συμμετοχές γνωρίζουμε τον αριθμό των συμμετοχών. Βεβαίως. Ελάτε λίγο πιο κοντά παρακαλώ στο τηλεφωνό σας. Δεν ακούγεται, κύριε Ορφανέ, δεν ακούγεστε.
Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
Εσείς δεν ακούγεστε όμως.
Τώρα.
Κάπως καλύτερα, πείτε μου, ναι.
Ναι, με ακούστε.
Με προβλήματα. Όχι, δεν είναι αδύνατον. Μιλήστε πάλι παρακαλώ.
Μήπως να κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε από το δικό μου το τηλέφωνο.
Βεβαίως, ναι, Βίκυ, ωραία, αυτό είναι αναγκαίο. Γρήγορα όμως, παρακαλώ.
Ναι, με ακούτε τώρα.
Τέλεια, πείτε μου παρακαλώ
ωραία,
πολύ.
Πολύ ωραία. Έχουμε γύρω στις 400 συμμετοχές μαραθώνιο με μαραθώνιο. Γύρω στις 800 συμμετοχές στα 5 χιλιόμετρα. Και μετά είναι γύρω στα 1000 περίπου συμμετέχοντες από τα σχολεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια λύκη.
Μαραθώνιος αφιερωμένος στην ενδοοικογενειακή βία. Μπράβο σας από τη μία. Με συγχωρείτε. Μπράβο σας από τη μία που αφιερώνεται εκεί σε ένα δυστυχώς σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας εντός των οικογενειών. Ναι. Αυτό που σας προτείνω εγώ είναι να μην μένετε στην ονοματοδοσία των αθλητικών γεγονότων αφιερωμένων στην ενδοοικογενειακή βία, αλλά να προχωρήσετε στην αναζήτηση αιτιών και στην πρόταση λύσεων για, για παρόμοια προβλήματα.
Δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό μόνο, στην, έτσι τυπικά να ανακοινώνουμε έναν αγώνα αφιερωμένο στην
κατακόρυνση. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς κατά κόρον. Ναι.
Ο Δήμος κάνει πολλές δράσεις και προσπαθεί με κάθε τρόπο, με διάφορες εκδηλώσεις, να είναι πάντα στο προσκήνιο αυτό το ο αγώνας για την καταπολέμηση της βίας. Είναι πολύ σημαντικό για μας.
Είστε δήμαρχος, εγώ σας προτείνω ανοιχτές εκδηλώσεις στον Άφλιο, στην Αργολίδα γενικότερα, σε συγκεκριμένη περίπτωση, με ομιλητές, ψυχολόγους και όχι μόνο, που να προτείνουν σε μέλη οικογενειών, απλών οικογενειών του Ναφλίου, τον τρόπο αποφυγής της ενδοοικογενειακής βίας.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Μακάρι να συμβεί αυτό γενικότερα στη χώρα μας.
Μέσα από τον αθλητισμό, σίγουρα η επικοινωνία για τέτοια είδους γεγονότα είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατή. Γι' αυτό και εμείς το παλεύουμε μέσα από την μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως είναι ο ένατος μαραθώνιος του Δήμου Ναυπλίου.
Κύριε Ορφανέ, Δήμαρχε του Ναυπλίου, ειδικά στον Άφλια, γενικότερα στην Αργολίδα, στον νομό σας, το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας είναι υπαρκτό, είναι μεγενθυμένο?
Είναι, πιστεύω όμως όχι όσο σε άλλους νομούς, είναι ελεγχόμενη και πιστεύω η κατάσταση.
Πάντως υπάρχει, πάντως είναι υπαρκτό το πρόβλημα.
Πάντως υπάρχει και δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να πω ότι λοιπόν αντίθετο αυτό το οποίο ζούμε γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο φαινόμενο.
Βίκη Σπύρου, δεν ακούγεσαι. Βίκη, δεν ακούγεσαι καλά, καθόλου καλά δεν ακούγεσαι.
Λοιπόν,
όχι.
Πάρτε το δικό μου.
Κάνουμε αλλαγές.
Ναι. Αυτό πρέπει να συμβαίνει, γιατί διαφορετικά είναι αδύνατη η επικοινωνία. Παρακαλώ.
Να πω λοιπόν ότι πραγματικό αθλητισμός θεωρείται αντίδοτο όλων αυτών των φαινομένων που δυστυχώς συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Ένα πραγματικά δυνατό αντίδοτο. Και αυτό λοιπόν θέλουν οι άνθρωποι, οι διοργανωτές, θέλουν να περάσουν μέσα από αυτήν εδώ την διοργάνωση. Θα δώσω τον λόγο και στον κύριο Θανάση Πανουτσόπουλο, ο οποίος είναι ο αντιδήμαρχος αθλητισμού. Είναι ένας άνθρωπος με όραμα, δουλεύει, επενδύει επάνω στον αθλητισμό και βεβαίως να πούμε ότι είναι και γιατρός, οπότε πολύ καλύτερα από εμάς γνωρίζει τα ωφέλη του αθλητισμού.
Καλημέρα και από μένα, από το όμορφο Ναύπλιο.
Καλημέρα κύριε Πανουτσόπουλε, παρακαλώ.
Όπως είπαν και προλαλήσατε, σε αγαπητή κυρία Σπύρου και ο δήμαρχός μας, όλα μέχρι στιγμής βαίνουν καλώς. Ήδη κοντεύουμε να τερματίσουν οι τελευταίοι αθλητές στον ίμι μαραθώνιο και σιγά σιγά έρχονται οι πρώτοι αθλητές στο μαραθώνιο. Ο καιρός ήταν σύμμαχος σήμερα στην προσπάθειά τους και ελπίζουμε μέχρι το μεσημέρι να έχουν τελειώσει όλα ομαλά.
Γιατρέ κύριε Θανάση Πανουτσόπουλε, αντιδήμαρχε του Ναυπλίου, θέλω να σας ρωτήσω, γίνεται εκεί ο μαραθώνιος και ο ημιμαραθώνιος. Υπάρχουν παραπλεύρους των διαδρόμων, είστε γιατρός, γιατροί, σε περίπτωση κάποιου αναπάντεχου κρούσματος με δρομέα?
Ευτυχώς.
Υπάρχουν, ειλικρινά πείτε μου παρακαλώ.
Κανένα πρόβλημα και για πρώτη φορά στο μαραθώνιο τρεις συνάδελφοί μου, ο ένας μάλιστα έχει έρθει από Μεγαλόπολη εθελοντικά, βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, δεν έχουμε κρούσματα. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχουμε μέχρι το τέλος.
Μακάρι να μην υπάρχουν.
Και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Έχει έρθει βοήθεια από την Αθήνα, από το Ιατρικό Κέντρο. Υπάρχουν εθελοντές, νοσηλευτές. Μέχρι στιγμής όλα φαίνουν ομαλώς.
Αυτό είναι πιο σημαντικό και από τον ίδιο τον αγώνα, ξέρετε, γιατί βρισκόμαστε συχνά ενώπιον κρουσμάτων, απουσίας ιατρικής πρόβλεψης και κάλυψης παρόμοιων αθλητικών γεγονότων. Μπράβο σας λοιπόν που έχετε φροντίσει. Όπως μας είπατε,
και λόγω της ιδιότητάς μου, συγγνώμη σας διακόπτω, είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος σε τέτοια θέματα και κυρίως και σε οτιδήποτε αθλητικό δρόμενο γίνεται στο Δήμο μας. Αυτό είναι το πρώτο που φροντίζω.
Ο σημερινός μαραθώνιος εκεί στην Αργολίδα, στον Ναύπλιο, είναι ετήσιο γεγονός?
Ναι, είναι ετήσιο γεγονός. Είχαμε σαν νέα δημοτική αρχή, δεν ανακοινώθηκε καθόλου πέρσι, αλλά φέτος κάναμε ένα restart και οι συμμετοχές και μόνο των αθλητών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Άρα συμβαίνει στην διαχρονική περίοδο κάθε χρόνο?
Ναι, περίπου αυτό, από εδώ και πέρα, και μάλιστα θα το ανακοινώνουμε και νωρίτερα,
Έχουμε τη φετινή εμπειρία και κάθε χρόνο θα γινόμαστε καλύτεροι.
Μπράβο σας λοιπόν για την πρωτοβουλία. Εύχομαι οι διατυπώσεις του Δήμου για την ενδοοικογενειακή βία, για το κρούσμα στο οποίο είναι αφιερωμένος ο σημερινός μαραθώνιος, να συνεχιστούν σε βάθος χρόνου, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Λιγότερο στο νομό, όπως μας είπατε, αλλά υπάρχει εκεί, περισσότερο σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Και συγχαρητήρια για την ιατρική κάλυψη του γεγονότος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στον Άφλιο.
Σας παραδίνω να σας δώσω την κυρία Σπύρου ή θέλετε να κλείσουμε ό,τι θέλετε.
Τη Βίκη, να, για μια ζεστή καλημέρα. Ναι, Βίκη.
Σπύρο, και να πω ότι το κλίμα είναι πραγματικά εξαιρετικό. Έχουν έρθει τα παιδιά από τα μουσικά σχολεία εδώ και αυτή τη στιγμή παίζουν κρουστά για να δώσουν έτσι ρυθμό. Καθώς ο μαραθώνιος είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή να τερματίσουν οι πρώτοι μαραθωνοδρόμοι. Η μέρα είναι πανέμορφη. Η διαδρομή ήταν flat, ιδανική για να κάνουν προσωπικά ρεκόρ. Και εδώ, επειδή πραγματικά μόνο αθλητισμός μπορεί αυτό να το προσφέρει, βλέπουμε ανθρώπους και δρομείς όλων των ηλικιών. Μικρούς, μεγάλους, πιο μεγάλους, πρωταθλητές από διάφορα αθλήματα. Είναι μια πραγματικά όμορφη γιορτή. Έτσι όπως θα θέλαμε να περνάνε όλα μας τα πρωινά του της Κυριακής.
Που εκπέμπει υγεία κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σε όλους εσάς. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Ελεμέζης για την τεχνική επιμέλεια. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή Κυριακή σε όλους.
Tell her to be patient.